Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Jovana Milovančević. Na Radio Beogradu 2 počinje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. U drugom delu emisije naša gošća biće Dragana Đurić, autorka monografije Dani u nedelji u narodnoj kulturi južnih i istočnih Slovena. Sa njom ćemo razgovarati o simbolima, povlašćenom vremenu, nekim personifikovanim likovima i razlikama koje se uspostavljaju u poimanju sedmice između ove dve skupine naroda, a na početku današnjeg Gutenbergovog odgovora o hronikama kao žanru, njegovom preispitivanju, magiji prostora, pripovedačima, nekim neobičnim likovima i svemu onome što nam se nametne kao bitno tokom razgovora, povodom knjige Mokrinske hronike našeg današnjeg gosta, pisca Srđana Tešina, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Među stranicama ove knjige, o čijem žanrovskom određenju, kao što sam već i najavila, možemo dosta govoriti, stoji jedna rečenica: ne nastaju li ove hronike namernim iskrivljavanjem, prenaglašavanjem i mistifikacijom istorije mog privatnog života. Ja bih vas na početku pitala to šta je u žanru ove vaše hronike, a hronika kao žanr negde računa na svojevrsnu verodostojnost, ono što je podložno svim ovim stvarima i iskrivljavanju i prenaglašavanju i nekoj mistifikaciji?
Ja sam svoju knjigu žanrovski odredio kao memoarsku fikciju. Dakle, da. O čemu su se bavili mnogi pisci pre mene. Ja pokušavam da sagledam svoj život iz perspektive hronika kao književnog žanra, slažući događaje u vremenu. Međutim, svi mi znamo da kada prepričavamo neki događaj, da obično mu dodajemo i oduzimamo nešto od stvarnosti. Pa sam se ja poveo za onim što je Nabokov davno rekao, da se stvarnost može spisati samo pod navodnicima. Tako da sam svoje hronike tako sagledavao, pišući o stvarnim događajima i stvarnim likovima koje sam pomešao sa izmišljenim likovima i izmišljenim događajima koje imaju uporište u nekim stvarnim ličnostima i stvarnim događajima. A najplastičniji primjer bi bio onaj kada se skupimo negde na nekoj porodičnoj, na nekom porodičnom ručku i prepričavamo nekakve zajedničke događaje porodične od svih tetaka, ujaka, strina i teča. Svi vide isti događaj na različit način, dodaju mu i oduzimaju na važnost. E pa na takav način sam ja i pristupio da pišem ove hronike kao neku vrstu memorske fikcije, gde ću zapravo one stvari koje su činjenične literarizovati u onom smislu da imaju književnu vrednost, a ne samo ono dokumentarnu vrednost. I u tome je razlika, što sam zapravo išao ka tome da su činjenice i istina ovde zapravo manje važne u odnosu na estetsku vrednost književnog dela.
Sad, ova sintagma koju spominjete nekoliko puta, memoarska fikcija, je u stvari zanimljiva, jer na jednom mestu sabira i ono što je realno i ono što u stvari jeste delom fikcije, ali se obe stvari sažimaju u jednoj stvarnosti, a to je stvarnost ove knjige ili nekog pisanog teksta, pa se tu onda pitamo o tome šta je stvarnije, ova stvarnost ili ova fikcija. Kako ste birali te povlašćene momente u životu? Da li su oni u stvari pogodniji za neko simboličko učitavanje, domaštavanje i sl.?
Pre svega, ja dolazim iz jednog mesta koje je samo po sebi dovoljno zanimljivo i mitomanijsko. Dakle, reč je o mestu Mokrin, koje je u bivšoj Jugoslaviji bilo najveće selo u Jugoslaviji. i koje, u kojoj je zapravo istorijski zanimljivo jer odatle dolaze i zanimljive istorijske ličnosti, da ne pomenem samo da se recimo egipatska mumija koja se nalazi na Filozofskom fakultetu u Beogradu je zapravo poreklom iz Ukrajine, ćemo pravo, zato što taj čovjek koji je doveo tu mumiju, dovezao iz Egipta je Ridžički plemeniti Pavle koji je kupio u Egiptu. I sad bih mogao tako da nabrajam gomilu nekih stvari koje su zanimljive i interesantne, i to je sve vezano za Mokrin. I meni je tu bilo eto tako nekako interesantno da povežem ličnu, porodičnu mitologiju sa mokrinskom mitologijom. I s druge strane, kada pogledamo samo onaj književni deo Mokrina, moramo znati da odatle dolaze i Vasa Stajeć, i Miroslav Antić, i Raša Popović, Đura Đukanov, i Mića Vujčić, i gomila drugih mlađih pisaca koji su svi, da kažem, etablirani dobitnici značajnih književnih nagrada u Srbiji. Dakle, s te strane, Mokrin, makoliko jeste danas malo mesto, interesantno je što ima nekoliko dobitnika, recimo, Pekićeve nagrade. Uh-huh. Dakle, na osnovu toga sam birao one detalje, ili neću ih nazvati anegdotama, ali dovoljno zanimljivim pričama koje se mogu literarno obraditi. Pa sam u prvom delu knjige obradio ono što se tiče moje porodice, u drugom delu ono što se tiče mojih ljubavi, i treće ono što se tiče Mokrina kao rasadnika zanimljivih renesansnih ličnosti, pa tim delom defiluju i vajari, i karikaturisti, i pisci, i pecaroši, i alkoholičari, i muzičari, i svi koji su meni se u tom trenutku učinili zanimljivim, ali sve zajedno opet mora da ima veze sa mnom i trebalo je sve da vidim svojim očima i da čujem svojim ušima. Dakle, svaki od tih događaja je proživljen.
I koliko vam je u stvari bilo važno sada pominjete tu jednu intimnu priču, ona u osnovi jeste takva, ali se prolama kroz jedan pogled na značajne društvene i istorijske trenutke koji ovde imaju takođe velikog udela. Koliko vam je bilo važno da kroz tu negde intimnu, ličnu perspektivu oslikate i razumete čitav društveni trenutak u stvari u kome se nalazi ovaj vaš pripovedač?
Pa ja mislim da se taj trenutak najbolje i sagledava kroz ono što novinari kažu običnu ljudsku toplu priču. Dakle, ja sam krenuo sa tom idejom da se ne bavim velikim temama, da ne pokrećem velike književne teme kojima bih opteretio svoju književnost. Želeo sam zaista da se posvetim onim intimnim trenutima, intimnim hronikama koje bi zapravo na neki način govorili i o mom odrastanju, detinjstvu, dečaštvu i mladosti, a s druge strane to ne može da bude lišeno i tih nekih širih konteksta, istorijskih, političkih, društvenih, pa kad recimo pišem o tome kako se zvao recimo dom kulture u kom sam ja odrastao i u kom sam gledao filmove, on se zvao dom kulture Rada Trnić Popa, prema naravno heroju Radi Trnić Popi iz Mokrina. I onda kako vreme prolazi, taj dom kulture je menjao svoje ime da bi se danas zvao samo dom kulture. Prosto istorijski sagledano više nije bilo podobno da budeš narodni heroj i pobednik u narodno-slobodačkoj borbi. Dakle, ja to nisam napominjao i rekao čitao te obrati pažnju, ne znam šta, nego prosto u navođenju ti vidiš da se tu nešto gubi, neka redukcija postoji. A s druge strane, pokušao sam da izbjegnem te teme koje bi mogle da opterećuju tekst u onom smislu da nekako filozofiram i pametujem i dajem nekakvu ideološku dimenziju u svom tekstu.
E sada u naslovu imamo na neki način i žanrovsko i prostorno određenje događaja koje ćemo čitati u romanu. Već smo nešto govorili o ovom žanru hronike kojim se možda donekle i poetički poigravate u ovom tekstu, ali šta možemo reći za ovo drugo? Govorili ste o Mokrinu i tim raznim sada specifičnostima koje karakterišu to mesto, a ja sam u stvari namerila da vas pitam da li se svi ovi događaji negde mogu odigrati na nekom drugom mestu i koliko je u stvari ovaj Mokrin iz domena fikcije, a koliko je u stvari iz domena stvarnosti, koliko je to zavisno od same priče koju vi nama pričate, odnosno koju ova pripovedačka instanca tvori.
A mislim da se ne bi moglo odigrati na nekom drugom mestu, jer ne znam, ako je ovde nekako oksimoronski rečeno da je žanr memorska fikcija, on stoji u istoj ravni u kojem bi se moglo pričati o magijskom realizmu, koji je također isto oksimoran. Dakle, prosto samo postoji neki Makondo koji je izmišljen, tako postoji ovdje neki Mokrin koji zaista postoji. Ali je potpuno suludo kako Mokrinčani doživljavaju svoju istoriju. I vi kad biste pogledali, recimo, napise o istoriji Mokrina koje pišu istoričari na Turčici, vi biste videli recimo da je Mehmet Paša Sokolović izgradio nekakav most na jednoj maloj reci koja protiče pored Mokrina, da je Atila Hunski sahranjen u Mokrinu, da je, nemam pojma šta. Dakle, to je sasvim po sebi dovoljno da vidite da je u pitanju mesto koje je zanimljivo, koje daje mogućnost da se kao pisac razmašate. U krajnjoj liniji, pa nije Antić išao da traži Gara Visokak negde drugde, nego je došao baš u Mokrin i napisao Gara Visokak, jer to je deo Mokrina, se zove Gara Visokak.
Da se zaustavimo ovde, malo čujemo jednu pesmu, onda ćemo između ostalog i o likovima koje nalazimo čitajući ovu knjigu i o ovoj zanimljivoj pripovedačkoj instanci koja tvori priču.
Find me in my fear.
Slušajte Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Naš prvi gost je pisac Srđan Tešin. Razgovaramo o njegovoj novoj knjizi koju je objavila izdavačka kuća Arhipelag. To nismo rekli na početku. Naziv knjige je Mokrinske hronike. I htjela bih malo da kažem ovo što sam na kraju ovog prvog dela i najavila, a to je status pripovedača, pripovedačke instance koja je u stvari tvorio ovu vašu priču. Mene je delom podsjetila na onog pripovedača iz Kišovih ranih jada, koja je zapravo ista osoba, samo negdje drugačije starosne dobi, ako možemo tako jednostavno da kažemo. Njegovi su iskazi neretko metanarativni. Da li je u Mokrinskim hronikama namera bila taj? Koliko je u stvari ovaj glas iz zagrade, iz parenteza, zapravo važan? To je isto junak koji priča nama svoju hroniku, ali zapravo sa jedne vremenske distance.
Mislim da ovdje ima nekoliko nivoa pripovedača, jer ja sam zapravo tako i pisao knjigu. Ono prvom delu gdje govorim o svom najranijem detinjstvu, o svojoj baki, deki, ocu, stricu, bratu, majici. Ja sam tu nekako najbliži onome što bi se moglo nazvati, ne znam, pripovedaču koji je pouzdan, koji je to stvarno jeste video, doživeo, preživeo. To nisu priče iz druge ruke, nisu prepričavanja. U drugom delu ja zapravo sam najdalje od ono što bi se kolokvijalno moglo reći istinom. Nijedan od likova ne postoji u stvarnosti. Pripovedač nije doživeo to što je ispričano i u pitanju je potpuno fikcija. Međutim, ti likovi nisu nastali tako što su rođeni iz moje glave kao Atene iz Delsove, nego su prosto nastali kombinovanjem različitih likova iz stvarnosti i događaja koji su zapravo bila neka vrsta kapisle koja je pokrenula čitavu eksploziju koja je završila u formi priče. Dakle, tu je narator neko ko je mogao to da doživi, ali je doživio samo u sferi književnosti. U trećem delu ja pišem najviše o Mokrinu i o ljudima koji zaista postoje u Mokrinu i tu se najbliže istini i taj deo je najviše i anegdotski. Mm-hmm. I tu je nekako pripovedač kao neko ko sedi za susednim stolom u kafani i sluša priču koja se odvija. U tom smislu je taj pripovedač neko ko je, kažem, nekako mu je sekundarna uloga, jer on prepričava nešto što je opšte mesto u Mokrinu. I sad kad moju knjigu čitaju Mokrinčani, oni kaže, pa ovo znam, ovo je tako bilo, ili ovo pak nije tako bilo, tu si malo dodao, nema pojma. Već imam prve reakcije gdje se čitaoci pronalaze, čak sam imao i negativnih reakcija, ono kao zašto si me tako opisao, pa nisam ja takav i nemam pojma šta je u koju reč o potpunoj fikciji, ali to je ona stara priča kako je Vasilo Dački kucao na prozor Balaševića i došao da mu traži pare, tako i ja svoje likove srećem i u knjigama i na ulici.
I sada nešto kad govorimo o likovima ovog romana, ove fikcije, oni zapravo jesu ljudi koje mi možemo da sretnemo, koje vi verovatno možete da srećete u tom mestu ukoliko su oni lokalno obojeni, ali su ipak ljudi koji imaju neobične sudbine, zanimljiva zanimanja, neobične karaktere. I na jednom mestu za jednog od vaših likova kažete da je on u stvari imao viška biografije. Jeste li birali najviše te likove koji imaju viška biografije?
Prvo bih rekao da se nekako moj život i sve ono druženje sa takvim osobama koji imaju nekako renesansni procede, bukvalno. Uh-huh. Osoba o kojoj pričate je akademski vajar koji je radio svašta u životu i na kraju je preminuo sa čokoladom u ruci. To je tako jedan potpuno neverovatan detalj. Ali moguće je da zbog toga što sam jedno vrijeme bio i profesionalni muzičar i svirao po kafanama, da sam se zapravo nekako kao magnet privlačio takve ljude koji su vjerojatno i za mene mislili da sam čudak u tom nekom smislu života koji sam ja vodio i poslovima kojima se bavim. Književnost nije baš nešto što srećete svakog dana na ulici i samoposluzi. Nekako sam želeo da svi ti ljudi dobiju onu najhumaniju crtu koju mogu i pokušao sam u svakome od tih sudbina da pronađem ono što je kristalno jasno da je to ono što ih je činilo važnim i bitnim. Da li su u pitanju muzičari, da li su u pitanju notorni alkoholičari od onog tipa bez kojih kafana ne može da funkcioniše, ili su to neki rođaci. Puno sam prostora posvetio svojoj baki, svom dedi, jer sam na osnovu njihovih sudbina sagledao i neku svoju sudbinu i nešto što je moguće da će se i meni dogoditi, jer je to neka vrsta upozorenja šta budućnost može da donese. Tako da nisam ih birao, prosto je se nametnulo tako da je moj život tekao zajedno i paralelno sa životima tih ljudi. Neki od njih su danas veoma aktivni i vredno stvaraju, poput ne znam, eto, mlađeg kolege Miće Vujičića, ili više ne stvaraju, poput Đure Đukanova, po kome nosi književna nagrada, koji je nastradao. Dakle, to su sve nekakve životne situacije koje možete da prepoznate da imaju literarnu vrednost i bilo bi grehota da ih ne iskoristite.
Mm-hmm. I htjela sam da kažemo još nešto malo o temi smrti u ovoj knjizi. Reklo bi se da tragedije i tragičnog u onom izvornom smislu ovde nema toliko, ali nekoliko puta na krajevima poglavlja ovaj pripovedač, govoreći o životima nekih likova, kaže da recimo nije otišao na sahrane nekih ljudi koji su obeležili određene trenutke njegovog života, dolazili s njim u nekakve odnose. Šta biste rekli, u kom smislu je u stvari to simboličko i da li uopšte jeste? Koje mesto uopšte zauzima ta tema smrti, odnosno prolaska nečijeg života u ovom romanu?
Moramo priznati da moja prijateljica i saradnica, prevoditeljica Dragana Miljević, upravo insistira na tome da je zapravo ključni moment u mojoj novoj prozi fenomen smrti i način na koji ja smrt tretiram kao nekakvu vrstu arhetipskog fenomena koje se provlači kroz sve priče. S jedne strane, to je povezano sa prvom pričom koju sam napisao, a od koje je i poteklo, Mokranske hronike. Da napomenem da sam to napisao po narudžbini za časopis Lice ulice i da su se u redakciji veoma obradovali tekstu i pitali imali toga još. Onda me to nekako natjeralo da pišem Mokranske hronike, a sve počelo o tome kako sam odrastao u biblioteci u kojoj sam proveo puno vremena, u kojoj su radili ljudi koji su tragično završili, pa sam rekao kako je moja biblioteka, moja mladost zapravo mirisala na tamjan, zapršku i smrt. I odatle kreće čitava ta priča i nekako se nametnulo to da jeste sagledavanje prošlosti, detinjstva, dečaštva i mladosti kao neke vrste simboličke smrti. To više nisam ja, taj dečak ili taj mladić o kom pričamo u simboličkom smislu je umro, ne postoji više. I to se onda povezalo sa stvarnim smrtima koje su ovde prisutne u knjizi. I trebalo bi sad mnogo filozofirati o tome da li je to nekako meni procesno došlo kao, bukvalno kao tema koja može da poveže ceo rukopis u jednu simboličku ravan. Recimo da kažemo da je arhetipski pojam koji se pojavlja iza svega jeste smrt, mada je to meni uvijek strašno da kažem, nekako mi je to suviše nekako koloritno da bi to bilo, nekako sam ja nešto drugo video to je reč inicijacija, da sve ove priče zapravo govore o inicijaciji u svet odraslih, u svet seksa, u svet muzike, dakle inicijacija je ključan termin. Mislim, eto, ako ćemo vjerovati onim pametnijim i školovanijim od mene, ipak ima nešto u tome što ste vi rekli, da oko smrti se plete ta čudna paukova mreža simboličkih tumačenja.
Da, i možda na kraju i postoji tekst kao ono što na neki način može i tu smrt simbolički bar da prevaziđe. Tako se negde i završava. Sačekat ću da Đura zaključa biblioteku, ispratit ću ga do kafane Mrtvačnica, više ga nikada neću videti, poslednje što mi je rekao, bilo je sve proza.
To je ključno nekako, ta rečenica da je sve proza, jer ja zapravo sve svoje knjige pišem tako da je da teoretičarima zadajem problem, jer žanrovski se jako teško može klasifikovati moja knjiga i svrstiti samo u jedno. Eto, ovde u naslovu kažemo da su to hronike, a one to baš i nisu potpuno.
Da, da. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i naravno radujemo se novoj knjizi, a i svakim novim čitanjima ove koje je sada pred nama. To su Mokrinske hronike u zdanju Arhipelaga. Gost današnjeg Gutenbergovog odgovora bio je pisac Srđan Tešin. Hvala još jedan put. Something good comes along. Once in a blue moon, everything's not going wrong. Well, you get weary, breathing on the same old gong. Once in a blue moon, someone like you comes along. What's every once in a while, something comes along that feels just right. What's every once in a while, so like switching on an electric light. And sometimes you try till you're blue in the face, but when you get that feeling, nothing's gonna take its place. When you're in state of natural grace, when the wind is blowing all around the fence, hey, get that happy feeling, things start making sense. Hey, you just feel so lucky that you just can't go wrong. Once in a blue moon, someone like you comes along. Making sense. Hell, you get so lucky that you can't go wrong. Once in a blue moon, something comes along. Once in a blue moon, someone like you comes along. Once in a blue moon, something good comes along.
Kulture i umetnosti.
Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju o književnosti. Kao što sam na početku najavila, naša druga gošća u današnjoj emisiji je dr. Dragana Đurić i danas ćemo razgovarati o njenoj naučnoj monografiji Dani u nedelji u narodnoj kulturi južnih i istočnih Slovena. Dragana, dobar dan i dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, Jovana, bolje vas našla.
Pitanje koje postavljate odmah u uvodu glasi zašto se jedan odsečak vremena poima kao povoljan ili nepovoljan, a u kalendaru nije označen kao praznik. To je možda negde i ključno za razumevanje vašeg hermeneutičkog nauma koji ste imali analizirajući ovu temu. U čemu je u stvari odgovor? Zašto se jedno vreme u toku nedelje poima kao povoljno, drugo kao nepovoljno? Komu u stvari udeljuje taj simbolički status, da kažem?
Mi smo odmah sa uvoda u stvari prešli na zaključak i na moguće zaključke. Višestruki su razlozi zapravo. Ova tema se pokazala zaista širokom i bogatom, gde se prožimaju razna narodna verovanja o ne samo o svakom danu pojedinačno, nego uopšte o vremenu kao takvom, o opasnom vremenu, o vremenu koje je povoljno ili nepovoljno. Jedan dan je mogao biti percipiran kao pozitivan ili negativan i na osnovu njegovog naziva, na osnovu gramatičkog roda naziva, na osnovu čega je onda on smatran muškim ili ženskim danom, pa je na osnovu toga vrednovan pozitivno ili negativno. Tako da imamo uticaj takođe značajan mesečevih faza, pa govorimo o starim i mladim danima. Imamo uticaj hrišćanske semantike dana, pre svega srede, petka, nedelje. Tako da ovaj sistem, ajde da ga nazovemo tako sistemom narodnih verovanja o danima, čine različiti faktori koji su nekako živi, koji se prožimaju i u jednoj kulturi mogu da pokažu i neke izuzetke, ali ipak se izdvajaju i na neki način određeni dan usmeravaju, odnosno narodnu predstavu u određenom danu usmeravaju na jednu stranu, a u drugom danu na drugu stranu.
I već u naslovu ove monografije mi vidimo u stvari jednu tu važnu komparativnu perspektivu koju vi ovde primenjujete analizirajući dane u sedmici, dakle proučavate onaj južnoslovenski, istočnoslovenski kulturni prostor. Koliko je bilo važno uključiti tu komparativnu perspektivu? Kroz ovu monografiju se vidi da vi uočavate vrlo važne sličnosti, ali isto tako i vrlo važne razlike čak i u okviru jednog kulturnog prostora, južnoslovenskog ili još specifičnije jedne skupine naroda. Ja.
Upravo tako, da bi se jedna pojava u narodnoj kulturi mogla sagledati, ajde da kažemo, što bolje, potrebno je komparativno posmatrati i pojave u okruženju. Dakle, nije dovoljno posmatrati samo jednu pojavu u jednom regionu i proglasiti je za pravilo. Tako da ova knjiga pre svega se odnosi na građu južnih i istočnih Slovena, znači na narodna verovanja, predanja, narodnu književnost, o danima u nedelji kod južnih i istočnih Slovena, s tim što, da kažem, građa koja se tiče zapadnih Slovena nije potpuno zanemarena. Pre svega su tu uzete u obzir, što se tiče zapadnih Slovena, istraživanja Marine Valencove, koja se bavila narodnom kulturom Čeha i Slovaka. Ali takva neka monografija koja bi uzela u obzir i, da kažemo, građu koja se tiče zapadnih Slovena još čeka. Južni i istočni Sloveni su se pokazali kao jako dobar primjer upravo ovih, što ste rekli, razlika, ali i sličnosti. Dakle, moje samo istraživanje ove teme je počelo jednim radom u utorku, gde se pokazalo da su narodne predstave, narodna verovanja u utorku potpuno različita u ovim dvema kulturama. Dakle, kod južnih Slovena je utorak najgori dan, vrlo loš, povezan sa onim svetom onostranim, dok je kod istočnih Slovena to najbolji dan, najsrećniji, najpovoljniji, kada treba započeti poslove. Tako da još neki dani pokazuju razlike, ali na ovom primjeru su se pokazale veoma bitne razlike na koje su sad uticali opet različiti faktori. Dakle, s jedne strane, mesto utorka u nedelji, možda presudno, zatim naziv takođe. Naprimjer, kod južnih Slovena se utorak često vezuje za dan mrtvih, pa imamo na osnovu sličnosti leksema utornik i umornik ili kod Bugara vtornik i povtornik. Pa se verovalo da sve što se počne utorak mora se ponoviti. Pa ako se brak sklopi utorak, on će se ponoviti, odnosno onaj koji se sklapa neće uspeti, nego će morati i drugi da se dogodi.
I u uvodu kažete da, pored toga što su naravno postojale naučne studije na ovu temu pojedinačne, verovatno o pojedinačnim danima, pojedinačnim aspektima koji obrađuju ovu temu, do sada nije bilo nekakve celovite naučne monografije koje je posebno iz te komparativne perspektive, uključujući različite aspekte tumačenja, prilazila ovoj temi. Koliko vam je to čisto polje u izučavanju, da ga tako nazovemo, bilo podsticajno, a koliko negde teško za pisanje ovoga što zapravo pledira da predstavi celinu nekakvog naučnog problema?
S jedne strane, građa je, može se reći, ogromna i nije iscrpljena, mislim, ni do kraja. Literatura ima oko 570 jedinica. Nju čine etnografski izvori, počevši od 19. veka pa do naših dana, zatim rukopisi iz etnografske zbirke Arhiva Sanu, kao i zapisi koje smo mi načinili prilikom naših terenskih istraživanja, a koji su dobri jer pokazuju savremeno stanje, da kažem, narodnih predstava o danima. Kod nas, na južnoslovenskom naučnom, da kažem, prostoru, ova tema je bila nekako zapostavljena i ukoliko su nekada dani pomenuti, to je bilo usput i u okviru istraživanja neke druge teme. Tako da kod nas zaista nije bilo, osim nekih kraćih priloga, tipa šta se kojim danom valja činiti ili ne, šta je dobro ili nije, i nekih kraćih radova, dakle nismo imali to neko sistematično bavljenje ovom temom. Dok kod istočnih Slovena je ipak ova tema bila značajnija nekako za naučne radnike. Njome su se bavile Svetlana Amosova, Svetlana Tolstoj, Ljudmila Vinogradova nešto manje, što je meni s te strane dosta olakšalo, znači, taj posao i pregledavanje te građe. Dok je kod nas bilo široko polje, otvoreno, tako da je bilo izazovno, ali i uzbudljivo. Jer upravo je ta građa i taj, da kažem, njen sastav u stvari uticao i na strukturu knjige, kako će se ona na kraju oformiti i pojaviti.
I posebno su zanimljiva, sada ste spomenuli, pored ostalih izvora koje ste koristili, etnološka zbirka Srpske akademije nauka, pretpostavljam razni naučni prilozi, monografije i ova terenska istraživanja koje ste vršili na prostoru Šumadije i Banata, ako se ne varam. Šta ste tom prilikom mogli da zaključite? Koliko su stvari žive te predstave, koliko se možda na neki način dekonstruišu, koliko se menjaju i koliko im se pridodaje u skladu sa vremenom nekakvo možda i novo značenje, recimo?
Ono što je evidentno jeste da se mogu u stvari prepoznati tragovi nekadašnjih predstava o danima. Potpuno su osiromašene. Najčešće se verovanje o danima svode na definicije da je jedan dan dobar, povoljan ili srećen, drugi dan nije, ali bez nekog obrazloženja. Naprimjer, baš na doktorskim studijama, dok sam čekala jednom prilikom, mislim da je bio upis godine, jedna devojka, bio je utorak. I pošto se nešto odužio red, kako to često ume da bude, jedna devojka je rekla kako je njoj majka savjetovala da bi trebalo da dođe u četvrtak, jer utorak je baksuzan dan i trebalo je da posluša majku. Što je meni bilo vrlo zanimljivo, ali ona, dakle, to znanje u utorku zašto je baksuzan dan svodi se na to, samo na tu etiketu, da kažemo tako. S druge strane, ukoliko govorimo o personifikovanim danima, a verovatno ćemo doći do toga.
Da, pričat ćemo i o tome. Možda u ovom drugom delu, da sada napravimo jednu muzičku pauzu. Five in the morning, baby, I can't sleep. Without a warning, blues took my soul so deep. Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. Sitting here thinking
could speak my mind, but the words won't come out. It's like the kitchen's full of food, still I'm hungry all the time. I know God's on my side, but why am I waiting for another sign? Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. My soul craves water, but my heart wants wine. The crossroads, wondering which way is mine. Life's a winding road, can't see around the bend. And when the blues takes you down, feels like a dead end. In my head, feet skipping to his beat. Now there was a man, had a story to tell, bringing us pure water from deep down.
Slušate Gutenbergov odgovor, sa nama i dalje u studiju dr. Dragana Đurić. Razgovaramo o njenoj naučnoj monografiji Dani u nedelju, narodnoj kulturi južnih i istočnih Slovena. Nešto smo spomenuli, različite aspekte u tumačenju kojem ste pristupali ovoj temi. Oni su različiti, verovatno od, u zavisnosti od pogleda koji želite da uperite ka određenom problemu. Imamo i ovaj etnolingvistički, imamo i onaj koji je, može se reći, uže književno-istorijski ili poetički, ali je uključen, čini se, u savremenoj folkloristici dosta važan i ovaj etnološki ili sociološki. Koliko je bilo važno uključiti sve te različite aspekte u tumačenju kako bi se na adekvatan i celovit način zapravo pristupilo temi?
To ste dobro primetili. Bilo je zaista značajno u stvari uključiti sve te aspekte, a u stvari sama građa je to zahtevala, jer monografiji su zastupljena narodna predanja i narodne pesme, ove koje su naravno zahtevale onda književno, da kažem književno-istorijski i poetički pristup. S druge strane, etnološka građa takođe, znači etnografski. Dalje, naši zapisi sa terena opet su morali da uključe ove, da kažem, savremenije neke poglede. I da nije uključeno sve to, mislim da bi da bi se dosta izgubilo, osvetljavanju svih aspekata jedne, na primjer, narodne predstave o pojedinom danu i uopšte o sedmici.
I korpus odabrane građe, kada se govori o ovom književno-istorijskom aspektu, su naravno sve one folklorne vrste koje podrazumevamo kada pričamo o narodnom folkloru. Koliko su u toj pisanoj književnosti u stvari žive predstave i na koji način se one manifestuju? Da li najčešće u onom personifikovanom vidu ili u nekom drugom, a kada se govori o tekstovima, književnim tekstovima uopšte?
Jedno poglavlje u monografiji je posvećeno upravo personifikovanim danima. a drugo poglavlje narodnim pesmama, o personifikovanim danima, pre svega Svetoj petki i Svetoj nedelji, mm-hmm. odnosno petku, personifikovanom petku i nedelji. Pesme, mora se reći, se javljaju samo kod južnih Slovena, kod Bugara, Makedonaca i nešto manje kod Srba. Dok se kod istočnih Slovena u ovakvom vidu sa likovima, dakle personifikovanih dana, ne javljaju. S druge strane, takođe u narodnim predanjima dominantni su personifikovani likovi petke i nedelje, gde su personifikovane srede manje, jer ovi ženski likovi pokazuju vrlo velike sličnosti, pa se nekada i alterniraju međusobno, ali dakle, one se ne mogu poistovetiti sa hrišćanskim svetiteljkama, pošto u narodnim predanjima one dobijaju gotovo demonske crte. One kažnjavaju pre svega žene koje ih ne poštuju i koje rade u njihov dan. Evo, danas je Ognjena Marija, ali i petak, tako da je, da kažemo, dupli ženski dan. Tako da žene bi trebalo danas da, da se odmaraju i da ništa ne rade. Jer, dakle, prema narodnim verovanjima dolazi personifikovani dan i kažnjava ženu. Ako ranije, naravno, ako prede ili šije tka, ali i ako peče hleb. Dok u narodnoj poeziji se javlja i onaj drugi aspekt češće, na primjer Svete nedelje kao pomagačice ljudi, kao njihove zastupnice pred Bogom, njihove sestre. I tu su opet prisutna i u narodnim pesmama, dakle, narodna verovanja da ako neko nešto radi u određeni dan, onda čini štetu, odnosno sve to što radi preslikava se na personifikaciju tog dana. Pa ako žena šije, onda personifikovani dan biva izboden. Ako ona peče hleb, on biva ispečen. S druge strane, interesantan je i taj upliv apokrifne književnosti u narodnim pesmama o personifikovanim danima, pre svega o personifikovanoj nedelji, gde se, dakle, javljaju pesme pod očitim uticajem apokrifa Hod Bogorodice po mukama, gde se, naravno, umesto Bogorodice javlja nedelja ili Sveta, Sveta petka i nedelja, nekad Sveta petka.
Da, i u vezi sa tim uplivom apokrifne književnosti srednjovekovne uopšte te hrišćanske koncepcije poimanja vremena, zanimljivo je i to da kažemo kako su stari Sloveni razumevali vreme. Dakle, vi ovde donosite jedan vrlo lep zaključak, obično se misli to da je vreme u narodnoj kulturi Slovena ciklično, ali zapravo pojavom hrišćanstva i sam koncept poimanja vremena se negde menja.
Jeste, da moralo se krenuti, da kažemo, iz daleka da bi se došlo do bližeg, pa na osnovu promjena koje su mogli da primete u prirodi, na osnovu smenjivanja godišnjih doba, dana, noći, nastajanja i nestajanja meseca sa noćnog neba, pretpostavlja se da su i stari Sloveni prvo svojstvo vremenu pripisivali cikličnost. Pojava i širenje hrišćanske religije je unela tu linearnu ili istorijsku koncepciju vremena, gde je, dakle, godina rođenja Isusa Hrista proglašena za nultu, pa su oni događaji koji su u budućnosti ispred nas na toj vremenskoj ravni, a oni koji su, dakle, prošli su iza nas. Tek ove dve koncepcije uzete zajedno, u stvari, pomažu nam da shvatimo i da razumemo kako kalendar kod svih Slovena funkcioniše i shvatanje vremena.
Vaša naučna monografija ima vrlo jasnu koncepciju u onom svom centralnom delu, gde vi izdvajate svaki dan u nedelji pojedinačno. Poglavlja su narodne predstave određenom danu, danu narodnom kalendaru, njegovo personifikovanje u narodnim verovanjima, predanjima, to smo već nešto govorili, i njegov uticaj na obredno i magijsko ponašanje. Koliko je bilo važno napraviti tako jasnu i preglednu koncepciju, zapravo kroz koju se vidi kako se oni suštinski razlikuju opet na tom nekom komparativnom nivou, uzimajući različite prostore i vremena koje su u narodnoj tradiciji međuzavisni na kraju kraja.
Pa tek kada se pod istom temom razmatra svaki dan, upravo to što ste rekli, mogle su se sagledati bolje neke razlike među njima ili sličnosti ili čak identične predstave i u dvema ovim, da kažem, kulturama, mm-hmm. dakle, južnoslovenskoj i istočnoslovenskoj. Na prvi pogled to je moglo izostati, na primjer, neki uvid, dok ako se, dakle, pod jednu, da kažem, pod poglavlje, dakle, zahteva odgovor na to pod poglavlje i ono izostane, na primjer, ako pričamo o Suboti, a treba da govorimo o njenoj personifikaciji, onda vidimo da nje nema, mm-hmm. To je dobar način da se onda sagledaju i da kažem tako, na malom mm-hmm. pojedinosti o svakom danu.
I pretpostavljam da će vaše naučno interesovanje negde i u budućnosti ići u smeru ovakvih istraživanja. Šta je ono što vas trenutno okupira i može li se ova tema na neki način, iako sad postoji negde u svom celovitom vidu, i dalje širiti, koji su to sve mogući rukavci njenog širenja?
Moja naučna istraživanja i interesovanja se kreću u šire gledano, dakle, domenima narodne kulture Srba na balkanskom, dakle, prostoru kulturnom i u opšte slovenskom prostoru. Sama tema je zaista toliko široka da ja mislim da bi neko mogao celog života da se bavi njome. Ono što mene trenutno zanima su sad neki drugi aspekti narodne kulture, ali sigurno je da će se kretati sve u okviru komparativnih istraživanja, jer jedino to vidim kao smisao pravi, da kažem, i pravilno sagledavanje neke pojave.
I sve to mogu biti teme za neke naše buduće razgovore. Za ovaj se zahvaljujem. Bila je ovo dr. Dragana Đurić. Govorili smo o njenoj novoj naučnoj monografiji Dani u nedelji u narodnoj kulturi južnih i istočnih Slovena. Hvala na razgovoru.
Hvala vama.
Fa male quando è sincero, salvami, dimmi almeno che non è vero, guardami, passi sbagliati, angeli, soli accerchiati, parlami, tu sai la verità.
A prvi gost današnje emisije bio je Srđan Tešin. Govorili smo o njegovoj novoj knjizi Mokrinske hronike. Ovo je ujedno i kraj današnjeg Gutenbergovog odgovora koji ste slušali na Radio Beogradu 2. Današnju emisiju potpisuju Milenko Mićanović, Zoran Uzela, Stanja Kosanović, Rada Ćorović i Jovana Milovančević. Prijetan dan.
E puro nell'anima smetila, se sai come si fa. Suo bacio senza mai finire.